16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Predsjednik Dodik u Moskvi učestvuje u internacionalnom dijelu Kongresa Jedinstvene Rusije Vladimira Putina.
Parlament Srpske usvoji odluke o zaduženjima Srpske.
Na Mrakovici nastavljena investiciona konferencija.
Potpisan sporazum o izgradnji hidroenergetskog sistema Srednja Drina.
Vrijeme. Prvog dana jeseni, ugodno toplo vrijeme.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na poziv Partije Jedinstvene Rusije učestvuje u Moskvi u internacionalnom dijelu kongresa ove partije.
Predsjednik Dodik je naglasio da očekuje i finalizaciju svih aktivnosti u vezi sa rafinerijom nafte u Brodu, koja, kako je rekao, u utorak pušta novu liniju za veću proizvodnju naftnih derivata. Dodik će u funkciji lidera SNSD-a potpisati sporazum o saradnji SNSD-a i Jedinstvene Rusije.
Dvodnevna investiciona konferencija završena je danas na Mrakovici. Učesnicima su predstavljeni potencijali Republike Srpske iz energetskog sektora i sektora prerade hrane. Prema izjavama učesnika, konferencija je opravdala očekivanja. Opširnije Ivana Frank.
Najveći broj investitora zainteresovan je za gradnju većih energetskih objekata, a ne manjka neinteresovanje za gradnju manjih uz korištenje obnovljivih izvora energije. Pomoćnik resornog ministra Ljubo Glamočić kaže da konkretnih dogovora već ima.
Trenutno aktivnosti koje se provode su prvenstveno zainteresovanost je iskazana za korištenje hidropotencijala rijeke Drine kao najznačajnijeg potencijala. U toku je međunarodni javni poziv strateškog partnera za realizaciju projekta Gornja Drina, koji obuhvata 4 hidroelektrane i čija investicija praktično iznosi negdje između 450 i 500 miliona eura.
Ulaganje će izgleda biti i u opštini Prijedor. Načelnik Marko Pavić kaže da je danas obavio razgovore sa više investitora, od kojih su dva veoma zainteresovana za konkretna ulaganja.
Vrlo su realne šanse da ti investitori dođu u Prijedor. Oba investitora su iz Njemačke, jedan je išao direktno, jedan preko slovenačke agencije. I ja se nadam da ćemo u roku 10 dana već moći vas konkretno informisati.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas su predstavili 6 ponuda iz svih oblasti proizvodnje hrane. Pomoćnik ministra Vid Kopanja.
U svakoj proizvodnoj djelatnosti imamo uspješna preduzeća, znači investiralo se preko investiciono razvojne banke i strani ulagača, znači kupovinom kapitala, imamo uspješna preduzeća, imamo preradi voća i povrća, vitaminku Banja Luku, pa imamo sada iz stečajnog postupka Savu Bijelu, Sava Semberija, pa imamo konditorsku industriju.
Njemački investitori premalo su zastupljeni u Republici Srpskoj, a predstavnik Udruženja za unapređenje njemačko-bosansko-hercegovačkih privrednih odnosa Mihael Volski nada se da će ta praksa biti promijenjena.
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich gegenwärtig ja ein
trenutno je u toku natječaj za vodoprivredu u Foči, jedno veliko njemačko društvo, odnosno preduzeće se natječe. Mislite kako nadamo da će upravo ta njemačka firma dobiti na tenderu, jer se radi o investiciji od 450 miliona.
Tokom 2 dana investicione konferencije koja je održana u Banja Luci i na Mrakovici okupilo se oko 420 učesnika, kojima su predstavljeni potencijali Srpske za ulaganje iz 4 oblasti: energetika, metaloprerađivačka industrija, turizam i prerada hrane. Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju uz pokroviteljstvo predsjednika Srpske.
Preliminarni sporazum o uspostavljanju strateškog partnerstva na izgradnji hidroenergetskog sistema Srednja Drina potpisan je u Banja Luci. Sporazum, čija je vrijednost 870 miliona evra, potpisali su predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije, direktori dvije elektroprivrede i predstavnici italijanske kompanije Seči Energy. Potpisnici sporazuma saglasni su u ocjeni da je riječ o kapitalnoj investiciji od značaja za čitav region. Opširnije Predrag Vulin.
3 hidroelektrane Dubrave, Tegare i Rogačice, instalisane snage 320 MW, gradit će se sredstvima koja će u procentu od 51% obezbijediti italijanska kompanija Seči Energy, a drugi dio ulaganja od 49% obezbijedit će vlade Republike Srpske i Srbije. Učešćem u ovom projektu Republika Srpska još jednom je pokazala svoju otvorenost i spremnost za nove investicije, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Procijenjena investicija je 870 miliona eura. Želimo da ovaj projekat nakon istraživanja brzo krene u svoju realizaciju i da u skoro vrijeme se vidimo na lokalitetima Srednje Drine.
U ime vlade Srbije sporazum je potpisao savjetnik premijera Mirka Cvetkovića Petar Škundrić, koji je naglasio da je projekat Srednja Drina najveća regionalna investicija koja će imati veliki uticaj na razvoj budućih ekonomskih i privrednih odnosa u regionu.
I nas pozicionirati kao značajne proizvođače čiste energije u ovom delu Evrope.
Direktor kompanije Seči Energy Gaetano Makaferi rekao je da se ova kompanija opredijelila da investira na području Balkana, a da sada predstoji osnivanje zajedničkog privrednog društva i izrada potrebne dokumentacije.
A parte quello per
s te strane Srbija i Republika Srpska mogu maksimalno da iskoriste svoj hidropotencijal. A za italijansku vladu stvara se mogućnost da kupovinom ove energije, to jest uvozom, dostignu zahtjeve o potrebnoj količini obnovljive energije u energetskom bilansu zemlje.
Današnji sporazum potpisali su i direktorka Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić i direktor Elektroprivrede Srbije Dragoljub Marković.
Slušate Dnevnik. Narodna skupština Republike Srpske četvrti dan skupštinskog zasjedanja usvojila je odluke o zaduženjima Srpske u iznosu od više od 600 miliona maraka, odluku o prodaji Jelšingrada i zakon o administrativnim taksama. Danas su usvojeni nacrti zakona o mikrokreditnim organizacijama i zakona o leasingu. Prema riječima predlagača, ovim aktima zaštita korisnika više neće biti prepuštena nepouzdanim mehanizmima tržišta. Informiše Zorana Marković.
Nacrt izmjena i dopuna zakona o mikrokreditnim organizacijama precizira kazne od 1000 do 100 000 maraka za mikrokreditne organizacije koje ne poštuju zakonske odredbe, ističe ministar financija Zoran Tegeltija.
Mi imamo jedan taj problem funkcionisanja mikrokreditnih organizacija iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su vrlo komon, da se rekao bi, ponašali na financijskom tržištu Republike Srpske i za njih je ostao najveći dio problema u odnosa žiranata i mikrokreditne organizacije u Republike Srpske.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović kaže da se ovim aktima više štite interesi banaka nego korisnika usluga.
I ovdje su svi ovi zakoni napravili tako da štite banku koja daje kreditna sredstva, pa čak i mikrokreditne organizacije, da bude što sigurnija u naplati svojih potraživanja, tako da je to nešto što je trend koji je po meni malo čudan. Sad postavlja i pitanje šta je svrha Agencije za bankarstvo. Ja sam uvijek utjecao na to da Agencija za bankarstvo treba da bude motivisana na zaštiti korisnika financijske usluge, a ne davaoca financijske usluge.
Zoran Latinović iz SDS-a tvrdi da visoke kamatne stope posebno opterećuju poljoprivrednike koji se zadužuju u mikrokreditnim organizacijama. Kaže da zbog toga te kredite vraćaju žiranti, zbog čega se moraju zaštititi njihovi interesi.
Danas u Republici Srpskoj veliki broj žiranata vraća obaveze korisnika kredita, pri čemu nemamo efikasne mjere da se vraćanje tih kredita usmjeri prema dužnicima. U tom dijelu očekujemo da će i Ministarstvo pravde zajedno sa Ministarstvom financija preduzeti daljnje izmjene zakona kako bi se stvorio jedan pravni okvir da se mogu na efikasniji način preduzimati mjere prema dužnicima.
Poslanici su danas u danu za glasanje između ostalih usvojili odluke o zaduživanju Republike Srpske u iznosu od više od 600 miliona maraka, odluku o prodaji preduzeća Novi Jelšingrad i zakon o administrativnim taksama. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić obavijestio je poslanike da će 10. sjednica biti nastavljena u utorak 27. septembra.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić smatra da su odluke o zaduživanju koje su danas usvojene u Narodnoj skupštini bile neophodne i da su u funkciji stabilizacije finansijskih tokova u Republici Srpskoj. Ocjenjujući rad parlamenta i značaj donesenih odluka, Radojičić je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao:
Ako se posmatra emisija obveznica, ovogodišnji budžet Republike Srpske je već bio koncipiran na bazi sredstava koja je trebala doći od Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Ta sredstva neće doći iz više razloga i na prihodovnoj strani je ostala ozbiljna praznina koja se umjesto kredita od MMF-a i Svjetske banke popunjava drugom vrstom, znači to je emitovanje obveznica, odnosno druga vrsta zaduživanja. Znači sve ono što je planirano već početkom godine, samo se mijenja izvor iz koga se budžet popunjava ove godine na prihodovnoj strani. Kad je riječ o fondovima, u fondu PIO se na tri pravca radi. Jedan pravac je bio početkom ove godine promjena stopa doprinosa, tako da smo mi sada na nivou da tekući mjesečni prilivi su dovoljni da se podmiri tekuća mjesečna potreba za penzijama. Znači da je mjesečni bilans fonda PIO otprilike zadovoljen. Druga linija ili drugi front je pitanje deficita, odnosno duga koji je nastao u prethodnim godinama. On predstavlja opterećenje ovog mjesečnog, tako da je taj kratkoročni, svakomjesečni dug koji se vrtio, treba restrukturirati na dugoročni i onda fond PIO i to može da pokrije. I treća linija je donošenje zakona, tako da zakon treba da omogući da se u narednim godinama taj balans u samom fondu PIO održi. Tako da i ove odluke koje se tiču fondova, i fonda PIO, i fonda zdravstva, i fonda dječje zaštite, treba posmatrati u jednom širem kontekstu jedne ukupne stabilizacije svih financijskih tokova i u budžetu i u fondovima. Ostale tri odluke su opet zasebna priča, znači zaštita od poplava je jedna odluka, građani znaju šta smo vidjeli prošle godine i da se decenijama čak neke linije, neki nasipi, neke pumpe nisu održavale, neki kanali pročišćavali i da je tu potreba da bi se izbjegle štete koje smo imali prošle godine. Hidroelektrana Cijevna 3 i nastavak rekonstrukcije bolnica iz treće faze korejskog kredita, znači svaka od njih ima svoje razloge.
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske predložio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da odbije zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića za privremenom obustavom primjene zakona o katastru Srpske do okončanja postupka ocjene ustavnosti tog zakona, jer bi takva odluka ugrozila sve oblike pravnog prometa u Srpskoj.
Odbor smatra da ne stoje navodi iz zahtjeva za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona o katastru Republike Srpske o neusaglašenosti tog zakona s Ustavom Bosne i Hercegovine i protokolom 1 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava.
U Banjalučkom okružnom sudu potvrđena je optužnica protiv Zorana Ćopića, Ljube Mrđena i Drageni Žola, bliskih saradnika narkobosa Darka Šarića, koju je specijalno tužilaštvo Srpske juče podiglo.
U optužnici se navodi da je Ćopić u posljednje 4 godine sa Šarićem i pomagačima, Ljubom Mrđenom i Dragom Nižolom oprao veće količine novca, stečenog uglavnom prodajom droge. Specijalno tužilaštvo je stavilo prijedlog za produženje pritvora Ćopiću do okončanja postupka, a u ponedjeljak 26. septembra zakazano je ročište na kome će biti odlučivano o pritvoru.
Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je određivanje pritvora za 8 uhapšenih u akciji Kanon zbog neovlaštene proizvodnje i prometa marihuane.
Pritvor je zatražen za Dragana Jankovića, Borisa Obradovića, Zorana Babića, Milana Babića i Bojana Vujanića iz Banja Luke, Miroljuba Jezdimira i Saše Kragulja iz Srpca, te Dragana Kneževića iz Trebinja, nastanjenog u Banja Luci, zbog osnovane bojazni da bi boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. U akciji Kanon policija je zaprijenila 80 kg marihuane i 120 stabljika indijske konoplje.
U Okružnom sudu Banja Luci danas je nastavljeno suđenje bivšem šefu kabineta predsjednika Republike Srpske Mirku Stojiću zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja mita, odnosno malverzacija tokom radova i opremanja palate predsjednika Srpske kao i troškova sahrane pokojnog predsjednika Milana Jelića.
Danas je svjedočio i Stojić koji je objašnjavao svoje postupke i pritom odgovornost pripisivao pokojnom predsjedniku Milanu Jeliću. Stojić je optužen da je od novembra 2006. do februara 2008. godine krivičnim dijelom je sebi i drugima pribavio više od 350.000 maraka za koliko je oštećen budžet Republike Srpske. Pred sudom je govorio o fiktivnim ugovorima potpisanim sa preduzećem Braća Mičić, poslovanju sa agencijom Sezam, kao i posuđivanju novca uz kamatu vlasniku firme ProControl, koja je radila na tehničkoj zaštiti zgrade predsjednika.
Čekanje godinu dana na nalog tužilaštva BiH za otvaranje masovne grobnice u Bihaćkoj kasarni dodatno je pojačalo nezadovoljstvo i sumnju u Republici Srpskoj da srpske žrtve nemaju isti tretman sa žrtvama druga dva naroda. Da li su skrivanje masovne grobnice i zabrana ulaska medijima u kasarnu Bihaću jedini grijesi Ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH, odgovor će poslanicima BiH parlamenta morati da da ministar odbrane Selmo Cikotić, informiše Stjepan Zlikovac.
Ogorčenje zanemarivanjem i ignorisanjem srpskih žrtava dodatno je pojačano otkrivanje masovne grobnice u Bihaćkoj kasarni, za čije je otvaranje tužilaštvu BiH nalog vagalo godinu dana. Za masovnu grobnicu znalo se 16 godina. Upravo ta sporost tužilaštva BiH bila je povod da poslanik SNSD-a u predstavničkom vijeću BiH parlamenta Slavko Jovičić od zvaničnika zatraži i odgovor zbog čega su oružane snage BiH skrivale informacije o postojanju masovne grobnice u njihovom objektu.
Zato tražim odgovor koji moram dobiti od nadležnih institucija, a onda tražim također od tužilaštva da već jednom završi ovo potpuno sataniziranje srpskog naroda i potpuno negiranje zločina počinjenih nad Srbima.
Operativni tim za traženje nestalih lica srpske zatražio je 23. septembra prošle godine od BiH tužilaštva izdavanje naloga za ekshumaciju. Pouzdano se znalo da je u masovnoj grobnici zakopano 21 tijelo srpskih žrtava. Ranije je razmijenjeno 6 tijela, 8 je pronađeno i još nije identifikovano, potvrđuje šef operativnog tima Goran Krčmar.
Ja tražim sada od gospodina Cikotića danas i od komande kasarne da pokažu lokaciju gdje je ta grobnica, da se ne iscrpljujemo, da ne trošimo sredstva, da ne prekopavamo čitavu kasarnu. Ne budu li gospoda bila spremna da to pokaže, insistirat ću kod tužilaštva Bosne i Hercegovine da prekopamo svi jedan dijelić kasarne, ali 7 tijela još moramo naći.
Zamjenik ministra odbrane Selma Cikotića Živko Marijanac priznaje da je nemoćan da bilo šta učini jer ministar o svemu odlučuje.
Što je došlo do toga, to je propust ministarstva odbrane. Ja sam to rekao odmah da je to nedopustivo, da se ne dozvoli da se uđe, bez obzira na procedure i tako dalje.
Za predsjednika Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljka Mitrovića nema dileme ko je krivac za ovakav odnos prema srpskim žrtvama.
A u ovom slučaju tužilaštvo ušlo je u krug manipulatora i oni koji krše zakon nestalim licima čine dodatni zločin, to je krivično djelo, a to nije prvi put.
Obdukcija 8 tijela izvađenih iz masovne grobnice u Bihaćkoj kasarni trebalo bi da se obavi za 10 dana i ona će pokazati na koji način su umorene srpske žrtve.
U nastavku Region i svijet. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je na 12 godina zatvora hrvatskog državljanina Veljka Marića zbog zločina nad civilima.
Viši sud u Beogradu donio je presudu da je Veljko Marić kriv i da je 31. oktobra 1991. godine u selu Rastovac u opštini Grubišno Polje kao pripadnik hrvatskih oružanih snaga ubio Petra Sljepčevića.
Preko administrativnog prelaza Jarinje na sjeveru Kosova ni danas ne prelaze pješaci, iako je od jutros KFOR otvorio pješačku stazu, a prolaz vozila je već danima onemogućen barikadama koje su Srbi postavili ispred prelaza.
Međutim, vozila neometano prolaze alternativnim putem kojim su nedaleko od Jarinja zaobiđeni baza i punktovi KFOR-a. Na prvom alternativnom putu, na kojem je KFOR sinoć postavio bodljikavu žicu, Srbi su nasuli šljunak i čitavu noć i jutro dežurali na toj barikadi.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova Milan Ivanović ocjenjuje da se stanje na sjeveru Kosmeta pogoršava uprkos diplomatskoj aktivnosti srpskog rukovodstva.
Na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici Ivanović je naglasio da niko, pa ni predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu ne žele da osude nasilje Albanaca nad Srbima. Oni vide samo kriminal koga nema na sjeveru, ali ne i prijetnje kosovskih institucija da će protjerati Srbe sa ove teritorije i da će nas silno razbiti barikade, rekao je Ivanović, povodom najava ministra unutrašnjih poslova Kosova Bajrama Redžepija. Beograd nema plan za Kosovo, a šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović ne uživa povjerenje građana Kosmeta, zaključio je Ivanović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić zatražio je od međunarodne zajednice da se izjasni da li na Kosovu želi univerzalna prava ili pravila koja važe samo za Srbe.
Dačić je rekao da bi trebalo da neko kaže koliko su alternativnih puteva i prilaza na Kosovo napravili Albanci i koliko je puta ukazivano na to da tu prolaze oružje i droga. On je upitao predstavnike međunarodne zajednice da li žele da se Srbija bavi sprečavanjem šverca.
Grčka prijestolnica Atina i danas je u saobraćajnom kolapsu nakon što su zaposleni u metrou, željeznici i u tramvajskom saobraćaju stupili u 24-časovni štrajk u znak protesta zbog vladinih mjera reforme javnog saobraćaja.
Zaposleni u autobuskom saobraćaju najavili su da će štrajkovati u ponedjeljak, dok su vlasnici taksi vozila najavili da će u štrajk stupiti u utorak, javili su grčki mediji.
Lideri Grupe 20 obećali su na sastanku u Vašingtonu da neće dopustiti da evropska dužnička kriza potkopa banke i finansijska tržišta, ukazavši na mogućnost proširenja kreditnih kapaciteta kriznog fonda eurozone.
Pod pritiskom ulagača da preduzmu konkretne mjere, ministri financija i guverneri centralnih banaka Grupe 20 poručili su da će preduzeti sve potrebne korake kako bi smirili globalni financijski sistem.
Još jedna vijest iz svijeta.
Palestinski ambasador u Ujedinjenim nacijama najavio je da će palestinski lider Mahmud Abbas predati zahtjev za punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama, nakon čega će govoriti u Generalnoj skupštini. U slučaju pozitivnog ishoda, Palestina bi postala 194. članica svjetske organizacije. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Europske unije i Ujedinjenih nacija koji posreduju u rješavanju bliskoistočnog konflikta ponovo će razgovarati u cilju obnove izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora.
Ponovo o domaćim temama. Dušana Popovića i Stanislava Kajina, koji su 16. septembra spriječili pljačku u samostalnoj trgovinskoj radnji Čarolija, danas su u Banja Luci primili ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo i direktor policije Gojko Vasić. Izvještava Daniel Lepir.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je nakon prijema da hrabri čin Stanislava Kajina i Dušana Popovića pokazuje koliko su građani Srpske odgovorni i moralni.
Ja zato želim i u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i u ime vlade, ali siguran sam i u ime svih građana Republike Srpske, a svakako u svoje ime, da se zahvalim ovim ljudima na onome što su učinili, da pošaljem jednu poruku svim građanima Republike Srpske da ovo jeste dobro djelo. Ne tražimo od njih to, ali tražimo da pomognu policiji.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić zahvalio je Popoviću i Kajinu što su se ugrožavajući svoj život suprotstavili kriminalcima.
Želeo bih da ovo bude poticaj ministarstvu da još više razvije program rada policije u zajednici, da napravimo programe i načine saradnje da se i preko interneta i sistemom telefonije svaki prekršaj ili svako čudno ponašanje na ulici prijavi policiji, ali da policija digne svoj nivo aktivnosti i da bude toliko proaktivna da praktično u maksimalno kratkom vremenu izađe na lice mjesta.
Penzionisani oficir Dušan Popović zadobio je 2 ubodne rane od noža i nekoliko posjekotina. Popović je ispričao detalje ovoga događaja.
Pa ja sam tog momenta naišao, čuo sam da djevojka zove u pomoć. On je došao licem u lice sa mnom. Nisam primijetio da ima išta u rukama, nisam mogao da vidim da ima nož u ruci, vjerojatno ga je držao u rukavu. Drugo, pogledao sam da li je sam. U tom momentu sam ga ja uhvatio za duh ispod vrata, malo sam mu blokirao šakom ovdje kako se držao. Tu smo se borili pošto je uzeo prostor, da ga izguram vani, nisam mogao da ga oborim. Kad sam ga izgurao vani, tu je već pritrčao Stanislav, ja ga u stvari nisam ni vidio, prišao i zajedno smo ga dole pritisli.
Popović i Kajin kažu da su njihovi postupci bili spontani, da bi se svaki put suprotstavili eventualnom razbojništvu, ne razmišljajući o posljedicama.
Kultura. Večeras će u Prijedorskom pozorištu biti održana svečana akademija koja će i označiti početak 39. književnih susreta na Kozari, koji se naredna 2 dana održavaju na Mrakovici. Ovogodišnji dobitnik nagrade književni vijenac Kozare je pjesnik Dragan Kolundžija, informiše Aleksandar Škorić.
Prije 15 dana poznato ime laureata ovogodišnjih književnih susreta na Kozari. To je Dragan Kolundžija, rodom iz Vodičeva, sela Podno Kozare. Pjesnik koji već godinama živi i stvara u Beogradu. Inače, učesnici književnih susreta na Kozari i ove godine su eminentna imena našeg pjesništva. Mirko Glamočin, šef odsjeka za društvene djelatnosti opštine Prijedor, kaže.
Kao što su Matija Bečković,
Milovan Vitezović, Ljubivoj Šumović, Dobrica Erić, Ranko Pavlović, Zoran Kostić, zatim dolazi Tanja Supar Trifunović iz Banja Luke, Jovanka Svečinović Nikolić, Milica Bakrač.
Svečanom akademijom večeras u Prirodskom pozorištu započinju 39. po redu književni susreti na Kozari. Manifestacija se održava naredna dva dana na Mrakovici. Već sutra, u podne, kod krsta na Rondovu, održava se veliki poetski čas.
Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara nastavljeni su danas u Bileći okruglim stolom književno djelo Dragoslava Mihajlovića. Večeras će biti uručena i nagrada ovogodišnjem laureatu Miroslavu Toholju. Ljiljana Vučinić.
Ćorovićevi susreti pisaca srpska proza danas u Bileći nastavljeni su okruglim stolom na temu književno djelo Dragoslava Mihajlovića. U radu okruglog stola učestvovalo je 20 pisaca, književnih kritičara i teoretičara. U uvodnom izlaganju profesor dr. Jovan Delić istakao je da je Mihajlović živi klasik srpske književnosti, te njegovo djelo svrstao u novi realizam. Prema ocjeni učesnika okruglog stola, Mihajlovićev književni izraz je specifičan i prepoznatljiv. Riječ je o piscu koji piše prozu koja nešto znači, istakao je Milisa Savić, dodavši da Mihajlović obrađuje važne moralne i društvene teme. Ćorovićevi susreti bit će nastavljeni večeras večeri laureata, kada će Miroslavu Toholju biti dodijeljena nagrada Svetozar Ćorović za roman Zvona za trojicu. O značaju ove nagrade Toholj kaže.
Veoma ponosan na to, na kraju taj ponos uvećava i to što sam laureat, možda sasvim slučajno ili nije ni slučajno, te nagrade se ovdje dodeljuje, posle niza velike značajne srpske pisaca.
Istovremeno u Gacku je danas počeo naučni skup istoričara na temu Hercegovina pod austro-ugarskom okupacijom. U radu učestvuje 35 istoričara. Ovogodišnji dobitnik nagrade za historiografiju Vladimir Ćorović i akademik Ljubomir Maksimović za cjelokupno djelo, kome će ovo značajno priznanje biti uručeno sutra u Gacku na večeri laureata.
Rukometašice Mire iz Prijedora i banjalučkog borca sastaće se večeras u Prijedoru u derbi utakmici drugog kola Premier lige BiH. U Italiji i Srbiji danas počinje Evropsko prvenstvo za odbojkašice. O rukometnim i odbojkaškim aktuelnostima informiše Aleksandar Kolunija.
Rukometašice Mire iz Prijedora i banjalučkog borca odigraće večeras najinteresantniji susret drugog kola Premier lige BiH. Utakmica šampiona BiH borca i vice šampiona Mire svakako će biti rukometni praznik u Prijedoru gdje se očekuje veliki broj gledalaca. Rukometašica borca Marijana Bogojević očekuje tešku utakmicu, ali i pobjedu svoje ekipe.
Znamo da će biti teška utakmica jer igramo za bodove. Mi smo prije 7 dana odigrali sa njima prijateljsku utakmicu. Bio je rezultat u našu korist, tako da očekujemo da će i ovaj put da bude u našu korist. Mi ćemo da se borimo i da ćemo sve od sebe.
U ekipi Mire svjesni su da im u goste dolazi ekipa koja je godinama neprikosnovena u ženskom rukometu BiH. Rukometašica Mire je Dragana Kukić.
Igramo na domaćem terenu, naravno naš dodatni igrač, naravno publika koja se nadam da će nas večeras podržati kao i do dosadašnjim utakmicama. Bez obzira što se smatra da je borac možda oslabljen u ovoj polusezoni, on je još uvijek i neugodan protivnik.
Utakmica Mira borac počinje u 19 časova. U istom terminu sastaće se još dva kluba iz Republike Srpske. Ekipa Knežopoljke dočekat će u Kozarskoj Dubici Brčansko jedinstvo. Srbija i Italija će u narednih 10 dana biti domaćini Evropskog šampionata za odbojkašice. Na prvenstvu će nastupiti 16 reprezentacija podijeljenih u 4 grupe, od kojih će 2 biti u Srbiji, a 2 u Italiji. Večeras će biti odigrane utakmice prvog kola u grupama B i D u Italiji. U grupi B sastaće se Turska, Azerbejdžan i Italija, Hrvatska. U grupi D igraće Holandija, Španija, odnosno Rusija i Bugarska. Srbija će prvu utakmicu odigrati sutra u 20 časova protiv selekcije Francuske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prvi dan jeseni, ugodno, toplo, opširnije o vremenu, Milica Đorđević.
Danas je počela jesen, ali vreme ne izgleda baš tako. Posle svežeg jutra tokom dana su se oblaci postepeno razilazili, bilo je više sunca, pa su temperature bile prijatne. U 14 časova najtoplije je bilo u Trebinju, gde je izmerom 27 stepeni, a najniže temperature su bile u Kalinoviku, Han Pjesku i Čemernom, gde je izmerom 16 stepeni. 26 je imala Bileće i Višegrad, 25 Derventa, 24 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik i Srbac, 23 Ribnik, 22 Novi Grad, Prijedor, Rudo, Mlječanica, 21 Drinić i Mrkonjić grad, 20 Gacko, Foča, Sokolac i Mrakovica 18 i 16 stepeni najniže uglavnom u planinskim predelima. Do kraja dana ostaje slično vreme, prijatno toplo, malo sunca, malo oblaka. Sutra vreme slično današnje, znači ujutru oblaci, ponegde magla i sveže vreme, temperature od 9 do 13, na jugu nešto toplije oko 17, na planinama od 6. Tokom dana manje oblaka, više sunca i prijatno toplo vreme, temperature od 21 do 27, na jugu do 30, na planinama oko 17. I u nedelju i početkom sledeće sedmice ostaje slično vreme. Znači jutra će biti sveža, delimično oblačna, ponegde sa maglom. Tokom dana prijatno toplo vreme uz više sunca i sve manje i manje oblaka. Temperature slične današnjim, uglavnom do 27-28 stepeni, na jugu par stepeni toplije. Što se tiče padavina, samo se u nedelju i ponedeljak u brdsko-planinskim oblastima mogu javiti povremeni pljuskovi, ali to će biti vrlo ređa pojava.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Predsjednik Dodik u Moskvi učestvuje u internacionalnom dijelu Kongresa Jedinstvene Rusije Vladimira Putina.
Parlament Srpske usvoji odluke o zaduženjima Srpske.
Na Mrakovici nastavljena investiciona konferencija.
Potpisan sporazum o izgradnji hidroenergetskog sistema Srednja Drina.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.